Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu akkam jirtu. Kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhudha. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu jalatti torban darbee gaaffii Abbabee Bantii fi abdii isaa Asaffaa Baakkoo Tibbeerraan nu gaafateen sababii yerootiif addaan baanee turre. Har'ammoo kunoo gaaffii Imruu Tasfaayitiin deebinee walitti dhiyaanneerra. Gara gaaffii keessan walii wajjiniin hordofuutti tun darbiin. Luba gammachis jaafee wajjin kadhanneetu gaaffii keessanitti darbina nufaana tura.
Galanni fulfinni siifata waaqa keenyaa baraaf yeroo dabarsine hundumaatti nu wajjiniin taatee geggeessaa keessa amanamaadhaan hafuuraa isa jalqaba nutti baafatte deebiftee utuu hin fudhatin har'aan nu ga'uu jaallatte galanni siif haa ta'u. Har'as warra sagalee kee dhageenyu warra sagalee kee dubbannu warra sagalee kee walirraa barannu waan nu gooteef si galateeffanna dubbii. Sagalee kee keessatti nuuf barreeffame dhoksaa achi keessa jiru iccatacha keessa jiru fooniif dhiigaan hubachuu hin dandeenyu wal hubachiisuu hin dandeenyu hafuurri qulqulluu inni barreessaa kitaaba qulqulluu ta'e dhoksaa achi keessa jiru hiikee akka nu barsiisuuf jaalala kee haa ta'u maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiif jettee amen.
Dhaggeeffata Imruu Tasfaayee gaaffii inni gaafate qaba asuma naannoo magaalaa Finfinneetti inni gaafate Imruu Tasfaayee. Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irratti gooftaan warra mana qulqullummaa keessaa bitee gurgure akka inni gadi isaan oofe ni caqasa kutaan kitaaba qulqulluu kun jedha. Yoo akkas ta'e har'a caarrataan tokko tokko waldaa keessatti kan dhiyaataa jiran kun sirriidha moo sirrii miti kan gargaarsa waldaatiif namoonni haala adda addaatiin mi'a tokko ittiin wal dorgomsiisanii godhan kun sirriidha.
Gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Gaaffiin dhaggeeffataan keenya kun gaafate. Gaaffii kana garuu karaa lama laaluun hin danda'ama. Kallattiimaan sirriidha sirrii miti jechuu hin dandeessa garuu wanta immoo ilaaltee sirrii miti jechuu dandeessus jiraachuu irreera jechuudha. Kana gochuudhaa fi duraan dursa wanti nuyi ilaaluun nurre rumaa inni mana qulqullummaa keessaa gadi oofe mana abbaa kootii mana daldalaa gootanii hidhee gadaree inni jedhu sana hidhannee yoo ilaalle maalidha inni isaan gochaa turanii jennee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Caalbaasii dhiyeessaa turanii yoo galiinsaa hoo maaliif oola. Yoo caalbaasii ta'e jechuudha. Caalbaasii minka isaan dhiyeessaa turan.
Bittaaf
gurgurtaadha kan isaan dhiyeessan. Bittaaf gurgurtaa immoo maaliif achitti geggeessu? Sababii namoonni baay'een achitti walitti qabamanii fi achii waa waaqeffatanii achii waan maal godhatanii galu? Bitatanii galu. Kanaafi iddoo itti nama baay'ee arganne dhalaniitu dhimma waaqeffannaa ofii isaaniis waaqeffachuu dhiisanii warri waaqeffachuuf dhaqanis xiyyeeffannaa isaanii waaqeffannaa irra akka isaan hin goonee fi maal gochaa turan jechuudha. Achitti bakka daldalaa godhatanii jiru wiirtuu daldalaa godhatanii jiru jechuudha. Kanaaf jecha iddoo sanaa gadaree jedha. Reebee areeyyuu jedhamti. Kaayyoonsaatiif wanti godhamaa ture wanta hojii waaqayyoo wajjin hojii waldaa wajjin hojii mana qulqullummaa wajjin waan wal qabatu hin turre. Kanaafi waan achi keessatti hojjetamuu hin qabne waan achi hojii waliin ilaallanne waan ta'eef akkuma Yosiyaas mana qulqullummaa keessaa waaqa tolfamaa caccabsee gadi baasee akka kanadha jechuudha. Iddoon isaanii achi miti wantichi. Wanta dhimma dhuunfaa jiniin biizinasii dhuunfaa jiru wal qabatu irraa kan hafe dhimma fayyinaa wajjin dhimma cubbuu wajjin dhimma qulqullummaa wajjin waan wal qabatu hin turre. Kanaaf waan iddoo isaa malee dhaqee seenedha. Kanaafidha kan hin narre jechuudha achi keessa. Har'agaa kanarraa kaaneeti kan nuyi madaaluun irra jiru caalbaasii obboleessi keenya Imruun jedhe waldaa keessatti caalbaasiin garaagaraa hin geggeeffama sannidhe kanaa kanarraa kaaneeti kan nuyi ilaaluun irra jiru. Tokkoffaa caalbaasiin geggeeffamu caalbaasii akkamiiti? Maaliif geggeeffama? Maddi galii isaati eenyuuf ta'a? Dhugumattiin hojii waaqayyoo babal'isuufidha. Dhuguma wangeela ittiin babal'isuudhaaf madda galii akka ta'uufi immoo faayidaa namoota dhuunfaatiif akka ooludha kan inni godhamu wantichi. Isaanidha kan nuyi madaaluun nurre. Al tokko tokko waldoota tokko tokko keessatti arguu dandeessa. Abshaalummaadhaan fayyadamu akka hojii waaqayyootiif akka inni ta'etti godhaniitu caalbaasii dhiyeessu caalbaasii dhiyeeffame birri argamu sanaan garuu maaltu ittiin godhama tajaajiltootaa fi bu'aa isaaniitiif yeroo itti tolu qaba kiisii isaanii keessa yeroo galu jechuudha. Guddina wangeelaa irratti tajaajila wangeelaa irratti gumaachi inni godhu hin jiru yookiin immoo xinnoodha waan inni godhu. Fakkeenyaaf iddoo kan biraatiif faarfannaatuuf tajaajilaa ta'u affeeramee dhufa isa faatti isaaniin ittiin gaggeessuufi jedhanii caalbaasii dhiyeessu jechuudha. Kanaafi ammoo baay'ee argame namicha sanatti fayyadama ammoo xinnoo argame namicha sanatti fayyadama jechuudha. Suni namoota dhuunfaa fayyaduuf ofii isaanii fayyaduuf irraa wanti godhamu irraa kan hafe babal'ina hojii wangeelaatiif yaadame kan godhamu miti. Kanaafi sirrii miti jechuu dandeenya jechuudha akkuma isa Yesuus gadarii gochuun hin danda'ama sirrii miti jechuu hin danda'ama. Garuu waldaa kiristiyaanaa ittiin ijaaruudhaaf jedhame wangeela ittiin lallabuudhaaf jedhame kiisii nama dhuunfaa kan hin galle hojii mawaaqee ittiin hojjechuudhaaf madda galii akka inni ta'uuf yaadame yoo godhame garuu rakkina hin qabu sababiinsaa hojicha hojii mawaaqee waan ta'eef jechuudha. Dhiisumayyuu immoo akkaataa itti goonu irratti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u akkaataa itti ulfina waaqayyootiif ta'utti namoonni maaliif akka inni godhamu hubatanii. Of agarsiisuuf fooniif maaliif ituu hin taane jaalala gooftaaf qaban irraa kaase babal'ina hojichaa irraa kaase waldaan ijaaramuusaa jaallachuu isaanii irraa kaase ta'u turre maallaqi sanaaf walitti qabamu immoo sirriitti waan yaadameef sanaaf oolu turre ijaarsa waldaaf walitti qabama taanaan ijaarsa waldaarra oolu turre wangeelatti lallabuuf taanaan wangeelatti lallabu turre garmalee itti fayyadamuun innumti mataasaa abaarsadha jechuudha ofuma isaati keessi nama dhuunfaa itti galchuudhaaf jecha. Sana gochuun inni ofii isaatii abaarsadha. Kanaafi mootivii isaatii fi wanta hojjetamu. Al ta'u tokko caalbaasii waan dhiyeessaniif qarshii guddaa waan argataniif jecha torbanoo torbeedhaanii sa'aatii kadhannaatti sa'aatii sagantaatti kanumaa fedhanii sagantaa walitti qabu namoota walitti qabuun innis immoo nagada ofuma isaatii. Daldaladha jechuudha ofuma isaatii iyyuu. Namni qooda waaqeffannaa irratti yeroo isaa fudhachuun irra jiru yeroo hundumaa caalbaasiidhaaf iyyuun madda galii godhaniitti fayyadamuudha karaa kan biraa jechuudha. Kanaafi wanta akkasiirraa yoo qullaa'ee qulqulluumatti dhuguma hojii waaqayyoo irra ooluudhaaf ijaarsa waldaaf wantoota garaagaraa ooluudhaaf yoo dhiyaate gama kootiin rakkinni natti argamu hin jiru jechuudha. Mootiivii isaati wanti barbaachisaa wanta ta'eef.
Yoom ta'a maaliif ta'a kan jedhutu beekamu ture jechuudha. Sa'aatii akkamii godhama.
Waaqeffannaa ajjii wal ilaallatu irra hin jiraatu yeroo waaqeffannaa haatu irra hin jiraatu dhaqee immoo wanti irra oolu sirriimatti hojii wangeelaatiif oolutirreera. Tajaajilaa sana fayyaduuf ooluun irra hin jiraatu. Kiisii nama dhuunfaa ittiin gabbisuudhaaf ooluun irra hin jiraatu. Abshaalummaan akkasiin hojjetu waldaa kiristiyaanaa keessatti waaqayyo irratti abshaalumuun hin danda'amu wanta ta'eef. Kanaaf hojii wangeelaaf taanaan qulqullummaa amatti hojii wangeelaatiif waan oolu ta'een waldaa kiristiyaanaa ijaaruuf waan oolu taanaan isayyuu immoo utuu hin baay'isin jechuudha. Utuu daangaa isaan dabarsin yoo godhame rakkina hin qabu. Garuu guutuu guutummaatti wanni nagadaa gochuun daldalaa gochuun. Garuu rakkina mataasaa danda'e qaba jechuudha.
Galatooma paaster waaqayyo isin eebbisu baay'ee namatti tola. Imiruu Tasfaayee gaaffii kan biraa nu gaafatee jira. Gaaffii kan biraa inni nu gaafate achuma naannoo Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 55 keessattidha. Maqaan nama Yoosef jedhamu obbolaa Yesuus keessatti caqafameera Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 55 irrattidha. Yoosefuma isaa abbaa manaa Maariyaamtu. Maqaa ofii isaatiitti ijoollee moggaafate immoo yookiis Yoosefiin obbolaa Yesuus keessatti caqafame sun maali kan jedhus gaaffii kanas caqaseera.
Gaaffiin kun gaaffii salphaa miti. Gaaffii baay'ee ulfaataadha. Hubannaa gaariidhas akkaataatti dhaggeeffataan keenya kun kitaaba isaa qorataa jiru waan argisiisudhas kun maqaama dubbisee darbuu duwwaatu hin taane asittoo Yoosefidha akkamittiin abbaanisoo Yoosefidha akkamittiin abbaanis ilmis Yoosef. Ta'uu danda'u waan jedhu adda baasee ilaaluun isaa hubannaadhaan qorataa jiraachuu isaa waan agarsiisudha jechuudha. Wanti kun waan baay'ee keessa galcha maqaan kun keessuma maqaa Yoosef jedhu kun Islaama Saayyuu Maariyaam ijoollee kan biraa qabdi Yoosef ijoollee kan biraa qabaa waan jedhu Islaama Saayyuu gaaffiidha. Inni obbolaa Yesuus jedhamanii maqaan isaanii dhahame suni dhuguma obbolaa wajjin hin dhalataniidha gadameessi tokko kan ba'anidha waan jedhu Islaama Saayyuu gaaffiidha jechuudha. Gareen lamatu jira jechuudha. Gareen tokko lakkii. Obbolaa isaa miti gadameessi tokko kan ba'an miti Maariyaam Yesuusiin maleeyyuu kan biraan deenye kan jedhan jiru jechuudha. Warri kaan immoo lakki obbolaanuma isaanii isaanumadha maqaayyuu dhahamaniiru kunoo kanuma Maariyaamiif Yoosef gidduudhaa argamanidha warri jedhan jiru jechuudha. Warri kaan immoo lakki Maariyaam irraa miti garuu Yoosef ijoollee qabaachuu danda'a. Tu Maariyaamiin hin fuudhin dura haadha manaa qabaate dura duutee yookiin waan biraa ta'uu danda'a. Kanaafi ijoolleen haadha manaa kan biraarraa godhate ta'uu danda'a. Etu Maariyaamiin hin fuudhin dura yookiis tu Maariyaam Yesuusiin hin da'in dura kan biraarraa kan dhufe ta'uu danda'a. Garaagarummaa kanaa jiraachuu argaan lakki haadha manaa kan biraarraa kan inni godhatedha kan jedhan jiru. Maal oolchuudhaafidha suni kan inni dhufu Maariyaam kan biraan deenye seeduuf dhufa jechuudha. Warri kaan immoo isaan ammaa kana fakkaasu jechuun maqaa Yoosef jiraachi keessa maqaa ijoollee obbolaa Yesuus jedhamanii Yoosef namni jedhamachi keessa caqasamuu isaarraa kaasee lakkii kanuma lachuu isaanii iyyuu miti. Dubartootuma Yesuus oromoo isaa wajjin hin turetu obbolaa isaa jedhanii waaman irraa kan hafe sirriimatti obbolaa isaa taanaan miti. Kunoo namni maqaa Yoosef eduyyuu achi keessa jira. Yoosef abbaadhaa ilmis Yoosef ta'uu hin danda'u moggaas akkasii hin jiru warri jedhanis jiru jechuudha. Kanaaf gama kanaatiin waan baay'eetu ka'a jechuudha waan salphaa miti wantoonni ka'a. Maqaa Yoosef jedhamu kana dhaqee ilaaluudhaaf yaaleen ture. Akkuma duraan dubbataa ture yeroo gaaffiin akkasii dhiyaatanii kitaabota qulqulluu hiikaa garaagaraa qaban wal bira qabdee ilaaluun jalqaba akkamittiin barreeffame seeduu moggaasa maqaa kanaa irratti ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef ilaaluudhaaf yaaleera yeroon gaaffii kana arge. Garaagarummaan akka jiru argeera. Hiikaa kitaaba qulqulluu garaagaraa keessatti garaagarummaan jira. Keessumaa afaan Ingiliffaatiin natte King James Version isa jalqabaa literaalii jedhamee kan beekamu isa dhattee yeroo ilaaltu Yoosef hin jedhu. Yoosef jedha Yoosefiin isa kana garuu Joosees jedhaan obbolaa Yesuus keessatti warra caqasaman kanaa Joosees jedha. Warri kaan garuu isa duwwaatu hin taane warra akkas jedhan baay'eetu jira hiikaan kitaaba qulqulluu warri kaan garuu. Joosef jedhanii mara kan isaan jiran jechuudha. Isuma kan abbaa isaati sana wajjin wal fakkaataadha jechuudha. Isarratti falmiin jira ammas. Falmiin jiru maa inni afaan Giriikiitiin barreeffame kakuun haaraa. Kanaaf afaan Giriikiitiin kan barreeffame maqaan suni isa obbolaa Yesuus keessatti caqasamee fi Yoosef isaa abbaa Yesuus jedhamee beekamu sana gidduu garaagarummaan hin jiru. Maqichi sirriidhuma maqichi tokkumadha. Akka afaan Giriikiitiin jirutti jedhanii kan falmanis jiru jechuudha. Garuu warri literal translationii ta'an hiikaa kallattiidhaan warri ta'an warra akka King James Version fa'aa garuu yeroo baay'ee maqaadha waan ta'eef hin jijjiiramu maqaa akkuma sanatti dhaganii isaan dabarsan waan ta'eef Joosees jedhanii ka'aniiru jechuudha. Kanaaf maqaa sanarratti banaan jira. Sanadha waan an dhaggeeffataa kanatti himuun irra danda'u jechuudha. Kanaaf waan qorannaa bal'aa barbaadudha. Garuu maqaansaa Yoosefumadha warri jedhan jiru warri immoo maqaansaa Joosees. Dhamalee Joosef miti jedhanii kan ka'an immoo jiru jechuudha. Garaagarummaan kun akka inni jiru akka inni beekuun barbaada. Kana duwwaadha isaaf himuu kan hin danda'u. Itti haasofnu yoo Yoosef jedhamee waamame si wanti goonuu hin qabnu. Maa fakkeettii moggaafti ittiin jechuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu banaan jiru sanadha. Hiikaa kitaaba qulqulluu garaagaraa irraa wal bira qabne wanti nuyi arganne koomentarii irraas wanti nuyi arganne kana fakkaata.
Baay'ee gaariidha paaster Waaqayyoo sinaa eebbisu. Dhaggeeffataan kun hojii ergamootaarraas gaaffii kan biraa nu gaafateera. Imiruu Tasfaayee jechuudha. Asuma naannoo magaalaa Finfinneerra. Hojii ergamootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 6 haga 10 yoo dubbifnu faarisootaaf saaduqoota kan jedhu caqasaadha. Faarisoonniif saaduqoonni garaagarummaa qomoomoo barsiisaa qabu jedheetu nu gaafata.
Gaaffiin baay'ee ammas gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee saaduqoota fariisota irraa kan hafe garaagarummaa isaanii badaa gargar baafnee hin beeknu. Kanaaf sana akka hubannuuf nu gargaara. Yeroo baay'ee wanti nuyi arginu maa inni akka tokkottis maqaan isaanii yeroo itti ka'u qaba. Jarri kun garaagaradha. Garuu yeroo baay'ee faarisootaaf saaduqoota dhee wal duukaa dhiyaata. Maalijjii wal qabateeti kan inni dhiyaatu keessuma mormii Yesuus irratti ka'u ilaalchisee. Lachuun isaaniiyyuu gargar hin ba'ani. Wal duukaa argina jechuudha yeroo baay'ee. Bara sana keessa immoo wanni isaanis jabaa ture waanta ta'eef isadha kan nuyi beeknu. Walumaa gala saaduqootaa fi fariisota warri jedhaman saba Israa'eliin sadarkaa olaanaadhaan warra geggeessanidha kan isaan turan. Sadarkaa olaanaadhaan warra geggeessan karaa mana qulqullummaa karaa waaqeffannaatii fi seerota garaa garaa seerota Musee jedhamanii kan beekaman kana wajjiniin wal qabate. Abboommi kunuunanuu kan ajjiin wal qabate warra saba Israa'eliin geggeessanidha jechuudha. Sadarkaa olaanaa fudhatanii warra geggeessaa turan ta'uun isaanii beekamaadha. Wanta ittiin wal fakkaatan waan baay'ee qabu jarri kun lamaan isaanii. Akkasuma immoo garaagarummaa baay'ee murteessaa ta'anis immoo qabu. Waan baay'eedha wal fakkaatu dhaqanii bakka muraasatti garuu garaagarummaa baay'ee ifa ta'e. Garaagarummaa baay'ee ifa ta'e qabu jechuudha. Fakkeenyaaf warra saaduqoota kana yoo fudhatte bara Kiristoos lafa kana ture keessa. Bara kakuu haaraa kana keessa jechuudha. saaduqoonni kuni warra caalaatti aangoo qabanidha kan isaan turan. Warra caalaatti aangoo qaban warra aangoodhaan bulchanidha kan isaan turanii. Qabeenyaadhaanis warra fariisotaarran caalu. Qabeenyaadhaanis warra fariisotaarra baay'ee caalu. Sadarkaan isaaniif kennamus aangoon isaaniif kennamus warra fariisotaarra kan olaanudha. Waan teessoo torbaatama qabu sabni Israa'el jechuudha kan ittiin murtii murteessan kan ittiin gaggeeffamanii jechuudha. Teessoo torbaatama sanan keessaa harka baay'ee isaa kan qabatan warra saaduqootaa kanadha. Warra faarisootaa tun taane warra saaduqootaa kana qabata. Isaan barcuma baay'ee qabatan malee garuu immoo yeroo baay'ee maal jedhamee immoo dubbatama yaaduma warra muraasaa kan fariisotaa sanaan immoo gaggeeffamu waan jedhutu immoo jira jechuudha. Lakkoofsaan isaantu caalaachi keessatti yaadi isaanittiin immoo gaggeeffamani kan fariisotaatiin dhaayedhama. Lakkoofsi warra fariisotaa xinnoo ta'uyyuu malee. Kun immoo maaliif jedhameetu yaadama? Akkuma siin jedhe warri saaduqootaa baay'ee warra aangoo qaban warra qabeenyaas qabanidha. Warri fariisotaa immoo isaanii gadiidha sana. Isaan immoo warra gama garaagaraatiin bizinesii garaagaraa irratti isin hirmaatu isaan. Warri fariisotaa kun baay'inas isaantu qaba. Warra fariisotaa sadarkaa uummataatti irra gadi buutu warra fariisotaa kanatu baay'eedha lakkoofsaan. Sababii sanaaf jecha sodaa baay'ina isaaniitiif jecha yooma achi keessaa teessuma isaanii xinnoo ta'eeyyuu. Isaaniin dhaga'uun akka inni jiru karaa garaa garaatiin arguun hin danda'ama jechuudha. Yoo gama amantiitiin ilaalle warri saaduqootaa kun bu'uura amantii qaban irratti jechuudha. Warra fariisotaa caalaa isaantu jabeessa gara seera amantii eeguutti. Seera amantii kana jabeessanii eeguutti warra saduqootaatu warra sana caala warra fariisotaa irra caala. Warri fariisotaa irra caalaa isa barreeffame seera isa barreeffame kanaaf. Jechuun seera kitaaba qulqulluu jechuudha. Isa barreeffamee fi wantoota afaaniin darban kanaa fi wanni walqixxee madaallii walqixxee kennu. Madaallii walqixxee kennu. Warri saaduqootaa immoo isa afaaniin darbu kanan barbaadan. Isaan immoo iddoo olaanaa kan isaan kennan isa barreeffamee jiruufidha jechuudha. Isa afaaniin daddarbu kana tiraadishiniidhaan barmaataan wantoota daddarbaa dhufan kanaa fi warri saaduqootaa iddoon kennan. Kanaafi gara isa barreeffamee jiru seera isa barreeffamee jirutti. Isatti dachichanii kan isaan qabatan jechuudha. Garaagaraa qabu. Gabaabinaan garuu. Gabaabinaan wantoota muraasa kaasuudhaaf garaagarummaa isaan qaban kaasuudhaaf qabxii arfan tokko keessumaa saaduqoonni warra fariisotaarra kan isaan ittiin adda ba'an yoo ilaalle tokkoffaan warri saaduqootaa ofii isaaniitti amanu. Ofitti amantaa beenna. Nutu beekaa nutu qulqulluudha nutu hunduma caalaa beekaa nutu seera eegaa nutu seeras beekaa nutu seerattumaa nutu seera waan hundumaa gochuu danda'a jedhanii. Ofitti amantaa guddaadha kan isaan qabanii keessumaa waaqayyo jireenya guyyaa guyyaa kana keessa seeneetu qooda fudhata jedhanii namanan jechuudha. Ofa isaaniitti amanu jechuudha. Ofa isaaniitti eeganii maal jedhanii ba'anii waan galan akka ittiin malee jireenya isaan guyyaa guyyaatti jiraatan keessatti qooda fudhannaan waaqayyo jireedhanii yaadanii jechuudha. Warra saaduqootaati kun. Kanaaf ofitti amantaa guddaa qabu. Isa beekan, isa baran, isa dubbisan sanatti. Ofa isaaniiti hojiirra oolchuutti ofitti amantaa guddaa qaburraa kan hafe gargaarsi waaqayyoo guyyaa guyyaatti akka isaan barbaayisu giddu seenuu waaqayyoo akka isaan barbaayisutti kan isaan ilaalan. Lammaffaa warri saaduqootaa warri du'an du'aa ka'u jedhanii namanan du'aa ka'uun jiranii namanan jechuudha. Ammoo du'aatti duwwaadha malee duunaan deebi'anii du'aa ka'uun jiranii naman sana Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 menuu dubbisiin ilaalla. Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 dhaggeeffattoonni keenya yoo. Qabachuu barbaadan Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 18-27 akkasumas hojii ergamoota boqonnaa 23 lakkoofsa 8 yoo dubbifne sana argachuu dandeenya. Warri saaduqootaas
boqonnaa
22 lakkoofsa 23.
Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 irraa akkas jedha. Gaafasuma saaduqoonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanii yaa barsiisa namni tokko dhalatuun godhatin yoo du'e. Obboleessi isaaniitii sana dhaalee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabu jedhe Museen jedhanii isa gaafatanii hidhaa itti fufatti.
Inni gaannumti amma lakkoofsa 23 yeroo jalqabu maalii jalqabe saaduqoonni warri maal jedhan jedhe.
Du'aa ka'uun hin jiru
warri du'aa ka'uun hin jiru jedhanii amananidha. Kanaaf warri saaduqoota du'aa ka'uun hin jiru jedhanii isaan amanan. Dabalanii dubbisanii dhaggeeffattoonni keenya Maarqos boqonnaa 12. Lakkoofsa 18-27 hojii ergamoota boqonnaa 23 lakkoofsa 8 dhaqanii dubbisan. Paawuloos baay'ee itti fayyadameera. Yeroo isaan isallee ajjeesuuf jedhanii isa miidhuuf yeroo isa himatan illee kana kaaseera isaan gidduutti jechuudha. Waa'ee du'aa ka'uu kana. maaliif warra fariisota irraa deeggarsa argachuudhaaf jedheetu sana kaase. Maaliif warra isaa dhukoota du'aa ka'uun hin jiru warri fariisota ammoo du'aa ka'uun hin jirredhani amanu. Yeroonni kana isaan gidduutti kaasu Paawuloosiin niisanii walii isaanii falmutti deebi'anii jechuudha. Achumaan gargar diigamaniitu tuisan miidhiniin. Sanayyuu yeroo itti fayyadame qaba jechuudha Paawuloos. So, warri isaa dhugoota garaagarummaa isaa warra fariisota irraa qaban du'aa ka'uun hin jirredhanii amanuu isaaniitiin garaagarummaa qabu. So, qomoodha moo barsiisaan garaagara isa jedhuufi isaan kana kakaasaaf hin jira jechuudha. Gama kan biraatiin du'aa ka'uun hin jiru jedhanii akkuma amananis waduuqaa wal qabsiisee warri isaa dhukkoota waa isaa hin amanne kan biraanis jira. Namni tokko erga inni du'ee booda adabbiinis badhaas isa eeggatus jira jedhanii namananii jechuudha. Du'aa ka'uun hin jiru waan ta'eefi adabuunis hin jiru badhaafamuunis hin jiru jedhaniiti kan isaan amanan. Silaatu badhaas jiraate adabbiin jiraate kaanii fudhatu jedhanii amanuuni amma garuu badhaasis adabamuunis hin jiru amanu warri isaa dhukkoota arfaffaani. Fi gama kanaan inni dhuma hafuuronni jiru jedhanii hin amanani. Spiritual beings warri nuyi jennu warra akka ergamoota warra akka seexana hafuura hamaa jiru jedhanii hin amanani jechuudha. Hin fudhatan hojii ergamoota boqonnaa 23 lakkoofsa 8 irraa nu dubbisi silas kenneera lakkoofsa kana hojii ergamoota 23 lakkoofsa 8.
Hojii ergamoota boqonnaa 23 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Warri saaduqoota du'aa ka'uun hin jiru. Ergamoonni waaqayyoo hafuuronnis hin jiran jedhu warri faarisootaa garuu kun hundinuu jira jedhu.
Garaagarummaan isaanii kanadha jechuudha. Warri saadukootaa hafuuramaanis hin jiru jedhu ergamaanis hin jiru jedhu maalis hin jiru jedhu warri fariisotaa ammoo isaan kun hundumtuu jiraachuusaa hin amanu garaagarummaan isaanii kanadha jechuudha. Gama kan biraati warri saadukootaa gara amantii caalaa gara siyaasaatti maxxanu dhimmi isaanii gara siyaasaatti gaggeessummaa siyaasaa malee gaggeessummaa amantii miti. Seeruma kana yookaan isaan fayyadamanii amantii ittiin jabeessuudhaaf utuu hin taane hojiirra oolchuudhaaf gara ittiin adabuuf ittiin maal gochuu waan akkasiitiif barbaadu ittiin bulchuudhaaf barbaadu irraa kan hafe gara amantiitiif warri isaa dhukkootaa agas mara dhimma hin qabanaa warra fariisotaatu isaan caalaa gara amantii dhimma amantii kanatti kan dhiyaatu isaaniidha. Sababi kanarra kan ka'e Yesuus yeroo inni dhufe mataasaa yoo waa'ee Yesuusii fi dhimma hin qabaanne. Isaan dhimmi isaanii waa'ee warra Roomaa ture jechuudha. Gara siyaasaatti dhiyoo ture waan ta'eef siyaasa warra Roomaa kanaaf gara isaaniitti geessu maal maal jechaa isaan tufannise dhumarratti warra bulchiinsa Roomaati kan fannise warra isaa dhukkoota gara isaaniitti jechuudha. Yeroo Yesuus hin fannisuun dhufe garuu lachuun isaanii iyyuu tokkuma ta'an garaagarummaan isaan gidduu jiru sun Yesuus irratti garuu dhufe tokkuma ta'eetu Yesuus du'aa ka'uun akka jiru barsiisa garuu warri fariisota maal hin goone hin deeggarre
jechuudha.
Ergamoonni jiraachuu isaanii hafuuronni jiraachuu isaanii Yesuus hin barsiisa ture garuu warri fariisota isaas hin deeggarre isa balleessu irratti garuu lachuun isaanii tokko akka isaan ta'an nutti hima jechuudha. Seenaan isaanii bal'aa dhagaa warri
saadukootaa
warri fariisotaa akkuma sila jedhee warra saadukootaa irraa isaan xinnooshee gara maalini jireenyaa kanaanii diinagdee kanaanii gara diinagdee giddu galeessaati warra hiyyeessaas miti gara diinagdee giddu galeessaati jechuudha. Warri sun baay'ee sooressa dheedheera warri saadukootaa warra qabeenyaa qabaniidha. Warri kun immoo gara diinagdeedhaan jireenya giddu galeessaa kan jiraataniidha. Baay'inaan kan isaan walitti dhufeenya qaban namoota sadarkaa giddu galeessa jiranii fi sadarkaa gadiirra jiranii jiraniidha. Walitti dhufeenyi isaan qaban baay'inaan gama kan biraatiin immoo akkuma sila jedhee wanni keessa teessoo isaan qaban seenaa duriin jedhama. Seenaa duriin sana keessatti teessoo isaan qaban muraasa haa ta'u malee baay'ina uummata isaanii diinagdee giddu galeessaatii fi gadi jiru sanarratti waan ilaalamanii fi sagaleen isaanii garuu fudhatama akka qabu sanitti gama amantiitiin garuu yeroo ilaallu isaan sagalee waaqayyoo isa barreeffame kanatti hin amanu sagalee kitaaba qulqulluutti hin amanu jechuudha. Keessumaa immoo seera musee jedhamanii warra beekaman uumamaa kaasee amma keessa deebiitti isa jiru irratti yoo ilaalte seerotaa wajjiniin kan wal qabateeru waan ta'eef. Isa baay'ee ama fudhatu jechuudha baay'ee ama isatti isaaf iddoo guddaadha kan isaan kennanii isa hojiirra oolchuudhaafis baay'ee onneedhu akka waan duraan jire garuu wantoota afaaniin darbama wantoota akka barmaata garaagaraa abbootii isaanii irraa fudhatanii dhufaniifis akkuma isa barreeffamee jiru sana iddoo kennuuf jechuudha walqixxeema iddoo kennuuf warri isaa dhukkootaa isaan fudhatan jedheera warri kun warri faarisotaa garuu isa barmaataan dhufe abbootii isaanii irraa darbaa darbaa dhufe sana iddoo kennaniifitu isa fudhataniitu hojiirra oolchuudhaaf. Yaalu jechuudha iddoo walqixxeedha kan isaan kennanii kan biraan garaagarummaa isaanii warra sana ajiniin qabanii kaaseera warri fariisotaa waaqayyoo waan hunduma isaa akka inni to'atu sochiin keenya guyyaa guyyaa keessa jiru hundumtu to'annaa waaqayyoo jala akka jiru waaqayyoo keessatti akka inni hirmaatu qodaa akka inni fudhatu namanu akka warra saadukootaa miti kun warra sanarraa adda isaan godha jechuudha garuu waaqayyoo hin to'ata ta'eeyyu murtiin namni tokko murteessu jireenya isaa keessatti iddoo guddaa qaba jedhanii mo'amanu jechuudha. Tuma waaqayyoo to'atu namni filannoo qabamni filannoo isaatii waan barbaade immoo gochuu akka inni danda'u in amanu warra fariisotaati kuni akkuma duraan jedhee du'aa ka'uun akka inni jiru in amanu warri fariisotaa warri saadukootaa garuu kanan fudhatanii akkasumas faallaa warra saadukootaa erga du'a booddee jechuudha. Du'a booddee adabbiinis ta'ee badhaasa akka jiru immoo namanu jechuudha isaan. Kanaaf du'aa ka'anii waa'ee jireenya bara baraatti garuu waa'ee adabbii fudhachuu waa'ee badhaasa fudhachuu isaan in amanu jechuudha. Arfaffaanii duras kana kaaseera ergamoonnii fi afuuronni akka isaan jiran in amanu.
Fariisonni.
Kanaaf garaagarummaa akkasii qabu jechuudha. Bal'aadha garaagarummaan isaanii garuu sa'aatii qilleensaa eeguudhaa fi amma kana yoo jennee dhaggeeffataa keenyaafis isa gaafateef ifataa warri kaanis waa'ee saadukootaatiif waa'ee fariisotaa kana wanta gaafatamu kana ifa isaaniif ta'a jedhee yaada. Ammi kun yoo dubbanne ga'aa jedhee yaada.
Tole paaster waaqayyo guddaa isin eebbisu dhaggeeffataan keenyas kanarraa gaaffii kanaan deebi'een kan ol qabate ifa bal'aa akka argate dhaggeeffatoonni keenya hundumtus ifa bal'aa akka argatan shakkii hin qabu. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu kanarraa sababa yeroo keenya hasumarratti kan goolabne yoo ta'u torban ittaan immoo gaaffilee isaanii kan dabareen ayyameef qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee.